8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Istraživanje je pokazalo da svoju životnu sredinu najbolje poznaju srednjoškolci Nepala i Butana. Mi smo sa većinom ostalih zemalja potpune neznalice. Naša deca, a tome smo ih mi učili, misle da poskok skače, labud grize, a od gaženja daždevnjaka ostaješ gluv. Više se voli ono o čemu se bolje zna, a životinje nas uče empatiji. Tamo gde je nema, nastupa psihopatologija. Od javnih nabavki zahteva se da budu finansijski najpovoljnije. Negde budu i zelene. Nije zabranjeno, ali ni zakonski prepoznato. Nova strategija će do kraja godine to promeniti. Građani više ne mumlaju sebi u bradu kada vide da je novi parking pojeo zelenilo, da se ulice proširuju sa 2 na 4 trake tik pored vrtića, da parkići nestaju. Sada su bar glasniji u traženju prava da budu pitani o mestu na kojem žive. Gost emisije Pavle Živković iz inicijative Sačuvajmo zelenu zvezdaru. U organizaciji mladih istraživača Srbije više od 100 volontera uređivalo je teren u klisuri reke Gradac u akciji Šta nam teško. Gosti upravo završenog Green Festa bili su i dizajnerka Damjana Celcar i umetnik Robert Jurak iz Slovenije. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna 2 sata.
God protect us until the very end.
Dodelom nagrada pobednicima takmičarskog programa i projekcijom filma More senki u Domu omladine Beograda završen je 10. Međunarodni festival zelene kulture Green Fest, koji je održan pod sloganom Promeni igru, budućnost je na zemlji. Dobro raspoloženje, veliki broj tema, preko 53 sata programa, gosti iz 8 država, 8 dugometražnih i 44 filma kratkog i srednjeg metra, 9 izložbi i prvi bazar bez otpada, 8 predavanja i panel diskusija i još mnogo toga obeležili su ovogodišnji Green Fest. Za nagrade festivala takmičilo se više od 200 filmova iz 51 zemlje. Nagradu publike za najbolji dugometražni film festivala ponelo je ostvarenje Veliki zeleni zid reditelja Jareda Scotta. E sad ja želim da vam pričam o filmu Veliki zeleni zid. Kroz ovaj dokumentarac vodi vas Ina Mođa, muzičarka koja je rođena u Maliju, a živi sada u Francuskoj, bavi se muzikom i modelingom. Jedna sjajna mlada žena koja se između ostalog bavi i borbom za prava žena, jer je kao devojčica imala nesreću koju ima mnogo afričkih devojčica i žena. Jedan rođak ju je odveo na sakaćenje genitalija. To se tako kaže. Najtačnije. Dakle, Veliki zeleni zid, to je jedan projekat koji je zamišljen i krenuo od 2007. godine sa namerom da se kroz čitavu Afriku duž Sahela u pojasu od 7 do 8000 kilometara sadi drveće. Dakle, to nije zamišljeno kao pravolinijski pojas, više onako kao mozaička sadnja, i to bi išlo od Senegala pa sve do Etiopije. Međutim, nije se za ovih 12 godina mnogo odmaklo, 15% planiranog je ostvareno. Ina Mođa vas vodi kroz ovaj film i pokazuje i svojom muzikom koju usput stvara, a i pričom sa ljudima, da Afrikanci nemaju sudbinu da budu siromašni zbog ne znam čega. Eto, to je tako zapisano i tako mora da bude do kraja sveta i veka. Reč je o tome da su uglavnom delovi Afrike suvi i ne mogu da se obrađuju, i ljudi kada ne mogu da ostanu na svojoj zemlji i kada ne mogu da žive od onoga čime se bave tu gde su rođeni i gde žive, onda moraju da idu ili da budu migranti, javlja se kriminal i ona to pokazuje i na primeru grupe kriminalne Boko Haram u Nigeriji. I u ovom filmu imate priliku da čujete i svedočenje dva, rekla bih, deteta. Jedna devojčica ima 13 godina, svojevremeno je otela grupa Boko Haram, a već sa 13 godina je uspela da se smatra isluženom zato što je već tri puta bila udata i sada je bila za Boko Haram dobra samo kao bombaš samoubica. Kada su je poslali na prvu takvu akciju, ona je pobegla. Tu je jedan dečko od svojih, recimo, 15. godina, koga je Boko Haram oteo kada je imao 9 godina. Oca su mu ubili, njega su potpuno indoktrinirali i dete priča o tome kako je poslednjih godina ubijalo, a onda je i on pobegao. Dakle, i ova priča iz Nigerije i priča o siromaštvu u Nigeru i u Maliju i u Senegalu i u većini afričkih zemalja je od toga što prosto zemlja je takva da moraš mnogo da se potrudiš da bi mogao od nje da živiš. I negde je plan sa ovom sadnjom drveća da se nešto u životu afričkih naroda promeni, ali za sada plan nije ostvaren. I vidi se ogromna razlika između svih zemalja od Senegala do Etiopije. Vidi se po kadrovima da je zemlja suva, da nema drveća, da nema zelenila i onda dolazimo u Etiopiju gde upada u oči koliko je sve zeleno, koliko je sve živo, koliko je sve lepo i onda vidite dokumentarne snimke iz 1984. godine kada je bila velika glad u Etiopiji, kada je stotine hiljada ljudi umrlo od gladi, stotine hiljada dece. Posle toga Etiopljani su sami se organizovali i sadili, iskopali svojim rukama veštačko jezero, sada tu imaju vodu za koju kažu da im je prava banka i života i vode i hrane. Jednostavno za ovih 30 godina su pokušali da se potpuno odmaknu od onoga što im se dogodilo i za sada i tekako u tome uspevaju, dakle potpuno se vidi razlika. I kad pogledate suštinu i siromaštva i kriminala i svih groznih stvari i vidite da je rešenje u tome da se sadi drveće, da je drveće rešenje, da je zelenilo rešenje, neverovatno. Te ovo poruka onima koji ovde seku nemilice u poslednje vreme da bi trebalo da pogledaju, na primer, eto ovaj film Veliki zeleni zid i onda da ga gledaju i razmišljaju. Ako im se ne kaže samo i ako ne budu slušali ono što im mi kažemo, pa onda ćemo već da vidimo šta ćemo. Ali nešto ćemo se pitati, sigurno. Some birds fly south, some birds stay at home. Some birds flock together, some birds fly alone. They've been red-headed, blonde-headed, long-legged birds I've come to know. Some have flown. Then there's those hell-of-a-time birds, and just for tonight birds bring them pretty flowers and paid for by the hour. No, I'm not one for praying, but there's one bird I'm waiting on. She's a stray. Songs, yes, I've even hummed along, played the field and even played the fool. Oh, but somewhere all alone, there's a bird that sings my song. She's wild and lonesome and blue. She's a stray. Strange bird, strange.
Uzmite mi slavu iz sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, al nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubivoja Ršumovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak, 28. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Narodnog pozorišta.
Gošća ovogodišnjeg Green Festa bila je i dr. Damjana Celcar, dizajnerka iz Slovenije sa Fakulteta za dizajn, tekstilni i modni odsek. Ona je predstavila kolekciju haljina od recikliranih materijala.
Ovo su haljine od studenta, mojih studenta koji su radili kolekciju reciklirane odjeće. Napravili su različite odjeće iz ostatka iz okoline i isto tako od tekstilnih ostatka. Za inspiraciju su imali slikare i pokušali su napraviti nekakvu kompoziciju iz tekstila ili drugog materijala i ovo aplicirati na tijelo.
Da li su nosive te haljine? Mogu da se nose?
Da, nosive su. Ove haljine smo prošle godine pokazali na slovenskom Fashion Weeku, tako da ih je moguće nositi.
Kako mladi sad reaguju? Je li im inspirativno to da prave odeću od recikliranih materijala, od nečega od čega se ranije nije pravila odeća? Da li imaju svest o tome da je to i štednja i zaštita životne sredine?
Da, da. Vrlo im je zainteresovano da radi ovo sa različitih materijala koje već postoje, tako da ne trebaju da nabavio novo materijalo i svakako imaju ovaj osjećaj da je vrlo važno da moraju oko zelenog sveta i sve što se tiče oko toga razmišljati kako da bude bolje za našu novu generaciju.
Pre dve godine ste bili na Green Festu, tada su bile haljine od gume.
Od gumenih ostatka, tada su studenti napravili odeću od gumenih ostatka fabrike Goodyear iz Slovenije, ali ova odeća nije bila nosljiva. Ipak su ju nosile tri manekenke. Bila je ovdje i mala modna revija, tako da smo pokušali kako se ovo nosi, ali nije bilo za, bilo su bolj za izložbu. Da su studenti pokazali šta mogu napraviti iz ostatka i neke artističke koze.
Je li vas iznenade studenti nekim idejama?
Da, uvijek. Uvijek imaju odlične ideje, povežu različite tematike, uvijek mislimo na prirodu.
Koji problemi najviše muče građane Slovenije?
Koje probleme?
Kada je u pitanju priroda. Kada da li ima nešto što mogu da zamere državi, institucijama?
Mislim da isto tako svugdje ima problema u tekstilnoj industriji, jer tekstilna industrija znamo da je druga industrija na svijetu koja ograničava prirodu, tako da ovdje i mi razmišljamo kako napraviti nešto da neće biti tako za prirodu baš. Pokušamo razvijati neke nove materijale i tako.
Kako reaguju slovenački političari? Jesu li otvoreni za nove ideje i za saradnju sa građanima, sa nevladinim organizacijama?
Pa da, imamo isto tako puno nekakvih festivala ili organizacija koje se bave održivom razvojom, tako i mi smo često tamo, se povezujemo i tako da mislim da ovo potpira država, da održiv razvoj, sve što je potrebno u ovom smjeri. Jer imamo u strategiji Slovenije da je zelena Slovenija, ne samo u smislu prirode, isto tako u smislu održivog razvoja.
Kako reaguju građani? Da li je već svest ljudi na dovoljno visokom nivou ili moraju da postoje neke opomene, kazne?
Pa mislim da u Ljubljani ljudi su osvešćeni oko toga, ali možda ne toliko izvan grada.
Ljubljana je proglašena...
Bila je, ja? Prošle dvije godine.
Ali je...
Za zeleno.
Najzeleniji grad na svetu.
Da, tako da smo imali puno festivala i puno nekakvih dogodka oko toga.
Pretpostavljam da je to još više ljude pokrenulo da nastave
oko toga, da. I razmišlja o ovom.
Kako izgleda Ljubljana?
Morate da dođete tamo i vidjet ćete, da. Vrlo je lijepa, ima puno zelenih.
Jel da je seko kod vas drveće?
Seko, ali ne u Ljubljani, u gradu, da. Izvan grada, gdje imamo šumu, tamo se seče, da.
Ali pretpostavljam da se seče planski.
Pa da, planski se seče, da.
Nema nekih situacija da je posečena šuma, a da se kao ne zna ko je to uradio?
Ma ne, mislim da ne. Slovenija ima mnogo šume, tako da baš nije ovaj problem da bi bilo premalo.
Da li vam Beograd deluje nedovoljno čisto? Da ne kažem prljavo, slobodno recite.
Pa malo.
Pošto vi znate kako izgleda kad je čisto, mislim kako treba da izgleda.
Ljubljani malo je drugčije, da. Ima više zelenih površina, ima isto tako, ovdje ima parkove, tako da je, ovo sam, kad sam šetala Beogradu, baš sam sviđala da imate parkove svugdje ili ne znam kako je ovdje.
Pa dobro, sad ljudi moraju u posljednje vreme sve više da se bore da im ostanu parkovi, da se ne pretvore u parkirališta, na primjer. Da li u Ljubljani ima nekad neki problem te vrste, da se građani bune zato što im se oduzima neka površina koja je bila park?
Mislim da ne, ne. Jer imamo puno toga, zelenog površina i puno svega, tako da mislim da ne.
Publika prošlogodišnjeg Greenfesta mogla da vidi izložbu podmorničarke, skulpture od delova kamiona, podmornica, tenkova iz Drugog svetskog rata nađenih u vodi. Slovenački umetnik Robert Jurak ove godine je u Beogradu sa novim radovima.
Skulpture od čelika, od cijevi, što kao stanu u nekoj proizvodnji, pa toga imam u svom radu, se toga puno nakupi, pa od toga onda nešto napravi. To ti je simbolika tih nekih repetitora, ono, mreža za komunikaciju preko tih valova što danas kao moderna tehnologija proizvodi. To je neka tema, koliko smo od toga odvisni, gde smo, šta je sad s tim i gde bi morali biti, kao u tom fazonu.
Kako je tvoje mišljenje o tome?
Pa moje mišljenje je ovako, da ta tehnologija koliko je dobra, toliko i nije dobra. Na nama je koliko ćemo pač to uzeti i gdje je ona zdrava mera, ne, za sve stvari.
Ali pronalaziš ti zdravu meru? Znaš li koliko je dosta?
Stvarno da ti kažem da sam ne znam, ne, pošto svijet je postao malo komplikovaniji, pa sad gdje je ta zdrava mera, ima tu više odgovora. Malo sam gledan, pa ne znam da li bi sad mogao izlušiti baš taj odgovor pravi.
Šta rade podmorničarke? Gde su?
Pa podmorničarke su ti sad na nekoj izložbi u Lendavi. To je kao godišnja izložba. Tamo sam i sad napravio neki bazen, imaju to Panonsko more i uživaju. Isto je malo u dopustu, ima tamo dobrog vina, tako da im ništa nije loše.
Imaš li već ideju šta je sljedeći materijal koji ćeš koristiti?
Pa da, ja koristim sad u zadnje vrijeme nešto našeg kamena. Mi imamo kao taj panonski kamen, to ti je peščanjak, ne znam kako vi to zovete, ali to je više manje mekan kamen, veoma lijep, ali nije baš nešto otporan na vanjske uplive, ali jako je lijep, pa zato se sad bavim s njim.
Šta ćeš da praviš, da znaš?
Pa da, pravim neke iz starih ciklusa kao jedra, to ti je simbolika ljudskog tela, te kralješnice i što nas drži zajedno. I tako da tu sad nešto u vezi toga se švrlija.
Kakva je sad situacija u Sloveniji? Prošle godine kada smo pričali, bilo je nekih, recimo, pobuna građana zbog izgradnje mini hidroelektrana. Sad ja pretpostavljam da to ne može da se poredi sa veličinom problema kakav je u Srbiji i u regionu, ali hajde, ako već si rekao da imate probleme, onda ajde da ih nazovemo problemima.
Pa da, okej, ta borba protiv tih hidroelektrana na našim rekama se još uvijek vrši i to niko ne zna da li će to ikad stati, ta borba. Ta borba traje već preko 30 godina i svugde to isto i ja mislim da bi zaštitari tih reka i to treba biti i u politiki malo jači, pa da se to radi malo više s logikom, pošto znamo kako je kapital za svoje svrhe, sve to kao vodi pod nekim brendom kao napredovanja ili ne znam, sad ne mogu naći pravu reč, ali kao tehnološki napredak, pod tom se to krije, puno toga. Ali dosta, mislim, više manje se ide tu za neke komercijalne projekte gdje to politika treba i ti ljudi koji pored toga da se na bašu što više love, gled, to je ista priča svugde. Mislim da je situacija sad u našoj državi koliko toliko normalna i to sve, ali politika je svugde ista, gled, ona ima više obraza, pa pod kojim se krije, to je samo pitanje dana.
Ali je odnos prema životnoj sredini u Sloveniji, recimo, dobar, potpuno drugačiji nego ovde. Ljubljana je bila proglašena najzelenijim gradom na svetu. Kakva je situacija u drugim gradovima? Kakva je situacija u tvom gradu?
Pa gle, ta centralizacija od uvijek postoji. Jedino što se sad promenilo, nekad su kod nas ljudi rekli, za časa naše ukupne države Jugoslavije, što su zajedno bili u njoj, da sve pare ide u Beograd. Sad tako govore da sve to ide u Ljubljanu, ne? To je uvijek ista priča, normalno, centralizacija uvijek postoje, veći gradovi dobiju više, tamo se više napravi, sve se to sredi, a provincije su ti malo manje sređene, ali čuj, ponekad kao neki okoljevarstvenik gledamo na to da možda je i bolje da se toliko ne sredi, pod tim kao nekim upitom tog napretka, ne, tehnološkog, zato što politika i gospodarstvo puno puta pravi greške. Ne znam kako je kod vas, ali kod nas je sad bilo par godina jebiga sečnja velike drveća. Ne? Pa to pada po svim velikim gradovima. Kao neko dođe pa kaže ovo stablo ti je već malo opasno, to je staro, i dođu i to isječu i sad stavljaju novo drvo, ne, novo stablo, ali znamo mi koliko treba čekat da ti doživiš to stablo u nekoj svojoj veličini. Ne?
Ali koliko se to dešava? Je li to masovna pojava ili pa se samo ponekad desi?
Pa da, to se sad nešto prakticira, ne znam zašto, ali vidim da je toga sad bilo u svim gradovima puno. Ne? Isto je bilo ove godine, sad su se sekli ta stabla i to žbunje pored puteva. Ok, to razumem. Ne? Zbog prometa, zbog toga da se brže put usuši i tako, ali sad jebiga, možeš ti steći to 2 metara u šumu, a ne 10. Takve ludosti, to se uvijek dešava. Ja mislim da i, valjda i kod vas to su ljudi na nekim pozicijama, pa to smišljaju i gledaju malo sa svojim očima. Ne?
Ali se buni neko od građana?
Pa mi se bunimo uvijek. Mi se stvarno non stop bunimo.
Kako? Nego,
pa, seremo po Facebooku. Ne?
A pored Facebooka?
Sedimo u svojim naslonjačima, znaš. To ti je sad ta borba. Glej, ja mislim da bi trebalo taj neki srednji sloj dobiti više energije, da zapravo počnemo se svi zajedno boriti za neke normalne i logične stvari na našoj planeti. i to licemerje, recimo, što se sad mi bunimo preko Facebooka i takve stvari, to ništa ne donosi puno. Ok, možemo se mi tu izobraziti malo nešto i biti malo snažniji u nekim temama, ali to ništa ne donosi, pošto politika radi po svoje. Nego recite meni kako je kod vas.
Ili imaš vremena? Na, ne. Nemoj na prazan stomak, molim te. Bolje da ti ne pričam.
Videli smo neke situacije u vezi štrajkova, nekih blokada što prave taksisti, pa veoma ozbiljno je to izgledalo. Vidim da ste više manje pešaki, ne? Nema tih možda biciklističkih puteva toliko i nema toliko biciklista. I to ja kao čovjek sa sela vidim u velikom gradu. Nisam rekao da mi se ne dopada, meni je ovdje super.
A ima li biciklista dosta u Sloveniji?
Eto, baš to ima, ja. To su sad ti trendevi, mislim, koji su ok. Jedino meni, recimo, kao nekom starom rockeru, nije ok što vidim da ljudi na sebe nabace. Koda su sad došli s Tour de France, sve te neke dreseve, te kacige, te športne bicikle za, šta znam, 1500 evra i još više. I svi su ono u nekom džiro, ne? Ali ok, mislim, u redu mi je to što se vozi. Imaš i puno tog turizma, dolaze ljudi se voziti na neke puteve. Recimo u Austriji je to još dosta više sređeno nego kod nas, ali puno se na tome da to isto kod nas srede sve te putove i to radi, i kao taj turizam mi se dopada. Moram te reći da mi je ok kad vidim da ljudi voze mimo moje kuće i da, super.
Make up your mind tonight. Say you do, say you don't wanna be mine. Say you will, say you won't. Make up your mind this time. Say you will be mine tonight. I can't sleep.
Yeah.
Na ovogodišnjem Green Festu održana je i panel diskusija zelene javne nabavke u Srbiji. Zelene javne nabavke jedan su od najvažnijih alata za primjenu postulata održivog razvoja i transformacije ka zelenoj ekonomiji. Bilo je reči o tome kako se u praksi uvode zelene javne nabavke i kako će to uticati na potražnju određenih proizvoda i razvoju nove tehnologije, posebno na domaćem tržištu, koji su kriterijumi za izbor zelenih proizvoda, kako novi model javnih nabavki može da utiče na dugoročnu uštedu budžetskih sredstava, kao i gde se Srbija trenutno nalazi u ovom procesu. Naravno, svi panelisti su dali vrlo nisku ocenu za to gde se Srbija u ovom momentu nalazi kada su u pitanju zelene javne nabavke, ali do sada nije ni postojao zakonski okvir koji bi to regulisao. Međutim, sve će se vrlo brzo promeniti. O tome govori Aleksandra Vučević, rukovodilac Grupe za kružnu i zelenu ekonomiju, Sektora za strateško planiranje i projekte u Ministarstvu zaštite životne sredine.
U Srbiji nije bila ni jedna zelena javna nabavka, možda zato što nije postojao ni strateški ni zakonodavni okvir. U toku je priprema strategije razvoja javnih nabavki, koja je, da kažem, uvrstila taj ekološki aspekt javnih nabavki i koja će, da kažem, da omogući razvoj ove priče, da u nekom narednom periodu i mi budemo, da kažem, spremni za zelene javne nabavke. Koliki je značaj javnih nabavki, govori činjenica da je u 2018. 403 milijardi i 900 miliona potrošeno na javne nabavke. Strategija je prošla javnu raspravu, mi smo bili, znači, prisutni na toj javnoj raspravi, dali svoje komentare i prema, znači, najnovim informacijama, strategija čeka još neko mišljenje i vrlo brzo će, znači, biti usvojeno od strane vlade. Takođe, zakon o javnim nabavkama je u završnoj pripremi, prošao je vladu, uskoro ulazi u skupštinsku proceduru, tako da smatram da u ovom trenutku, znači, imamo čemu da se nadamo. Znači, do kraja godine će biti usvojen taj strateški i zakonodavni okvir. Predviđeno je da se u 2020. sprovede jedna zelena javna nabavka, što je sasvim u redu, znači s obzirom da je to ipak nešto novo i da će sam zakon, da kažem, stupiti na snagu, odnosno odredbe zakona će krenuti od 1. jula 2020. Znači, za tih nekih 6 meseci moći će da se sprovede jedna javna nabavka. Pripremaju se smernice za sprovođenje zelenih javnih nabavki i koliko sam od koleginice iz uprave čula, taj dokument je gotov i on će isto tako stupiti na snagu do kraja godine. Ono što bih još samo htjela da kažem je da je cirkularna ekonomija neki novi koncept zaštite životne sredine, da multisektorski pristup i da su zelene javne nabavke jedan deo cirkularne ekonomije, znači ukoliko želite da sprovodite koncept cirkularne ekonomije, morate da imate zelene javne nabavke. I za 2020. je predviđen izrada dokumenta javnih politika, to će biti program za cirkularnu ekonomiju koji će svakako uvrstiti, znači, zelene javne nabavke. Taj dokument će takođe imati akcioni plan od 2021. do 2024. i onda ćemo, da kažem, dalje razvijati koncept zelenih javnih nabavki i kroz taj dokument, pored ovih strategija koje donosi Uprava za javne nabavke.
Tokom pisanja strategije svoj doprinos kroz mišljenje i komentare dala je i Koalicija 27. Čućete Jasminku Ranđelović iz Alhema.
Vezano na temu zelenih javnih nabavki, dakle, država nije samo državna uprava. Mislim da je to vrlo važno da se razume. Dakle, država su u smislu javnih nabavki generalno budžetski korisnici. Kada pogledamo strukturu ko najviše troši vezano za javne nabavke, to su na prvom mestu javna preduzeća. Dakle, državna javna preduzeća, zatim zdravstvo, lokalna samouprava, lokalna javna preduzeća, pa tek onda dolazi državna uprava. Dakle, kad govorimo o strukturi kako i na koji način država troši, pre svega treba da imamo u vidu da su to javna preduzeća. I kad se pogleda prema izveštaju uprave za javne nabavke, na prvom mestu imamo elektrodistribuciju Srbije kao ubedljivo prvo mesto vezano za ukupnu vrednost ugovora koji su potrošeni na javne nabavke, pa zatim, dakle, klinički centar, na primjer, Srbije, Vojvodine, pa onda imamo lokalnu samoupravu, pa javna preduzeća u lokalnoj samoupravi, tek onda dolazi, da kažem, deo koji se odnosi, dakle, na prosvetu, na obrazovne institucije, socijalne, kulturu i tako dalje. Kako troše javna preduzeća? Odgovor na to pitanje je da ne znamo. A znate zašto ne znamo? Zato što nemamo indikatore za praćenje. E, onda dolazimo na temu, možda neko isprovodi zelene javne nabavke, ali mi to ne znamo. Ne mi, ne zna uprava za javne nabavke. A zašto ne zna? Zato što nemamo definisane indikatore za merenje. Znači, da bismo znali, moramo da imamo vrlo precizne indikatore za merenje i to je bila jedna od glavnih primedbi koje je Alhem imao u toku javne rasprave strategije za javne nabavke koja je održana letos i to je u onom delu akcionog plana šta ćemo mi meriti da znamo uopšte da li mi napredujemo. I prema tom akcionom planu, dakle, uprava za javne nabavke je uvela kao osnovni indikator za ovu godinu nula. Znači, počinjemo od toga da nemamo ni jedan ugovor koji u sebi sadržao kriterijum o zelenim i javnim nabavkama. A možda to nije realna slika. Evo, pre neki dan, to je prošla nedelja mi se desilo ispred opštine, nebitno koja Čukarica je konkretno bila u pitanju, je stigao utovar nabavke papira. I kako je bio otvoren kamion, to mi je baš bila prilika onako da pogledam, da vidim koju vrstu papira, šta su se odlučili da kupe. I samo na prvi pogled, s obzirom da smo razvili, odnosno preuzeli i pripremili taj vodič za kriterijume kako izabrati papir koji ispunjava zelene kriterijume, sam videla da je taj papir, dakle na osnovu eko oznaka, papir koji ispunjava uslove zelene nabavke, znači opština je nabavila zeleni papir koji ispunjava uslove zelene kriterijume. Znači, to je bila jedna zelena nabavka koja nije nigde evidentirana da je to zelena nabavka. Upravo iz tog razloga, jer izveštaji koji se šalju onda upravi preko javnog portala uprave za javne nabavke ne sadrže taj indikator za pretraživanje da može da se vidi, niti su oni dužni na osnovu sadašnjeg zakonskog okvira da to na neki način beleže. E, to je nešto što smo dobili odgovor od uprave za javne nabavke da će to biti promenjeno za narednu godinu i s obzirom da se radi novi portal, elektronski portal, dakle, za javnih nabavki koji će biti dostupan od maja sledeće godine, smo dobili uveravanja da će taj indikator biti postavljen i mi tek od tada možemo u stvari da merimo i da znamo kakva je realna situacija u Srbiji vezano za zelene nabavke.
Nataša Gligorijević iz Centra za održivi razvoj bavi se javnim nabavkama, govori i o tome da li zelene javne nabavke moraju da budu skuplje.
Zakon koji trenutno važi u oblasti javnih nabavki podrazumeva elemente u članu koji se odnosi na dodelu ugovora, koji su sve ono što potpada pod zelene javne nabavke. Znači, što može da se kategoriše kao zelena javna nabavka. U tom smislu, sigurno da ima ugovora i sigurno da ima nabavki u Srbiji sprovedenih koji jesu uključili određeni segment koji može da se karakteriše kao zelen. Naprimjer, ako vi tražite neki ISO standard, ako tražite neku tehničku specifikaciju, to jesu zelene javne nabavke. E sad, to kod nas nije definisano tako eksplicitno i zato niti postoje indikatori, nisu ni definisani zato što nije eksplicitno definisano, ali da je do sada moglo da se sprovodi, moglo je i da se sprovodilo sigurno da jeste, samo što to niko nije pratio. I suštinski problem kod nas generalno jeste što se ne prati izvršenje, odnosno realizacija ugovora. Jer vi ugovor, nije dovoljno samo da stavite u tehničku specifikaciju, nije dovoljno samo da napišete da je u naslovu da se vidite to je ekološka ili zelena nabavka, kako god. Potrebno je da obavežete tog nekog koji je dobio ponuđača, koji je dobio taj tender, da on to mora i da sprovede. Da proizvod, uslugu ili dobro koje sporuči mora da bude zeleno. I to je ono što mora suštinski da se prati.
Da li je neophodno
da li je skuplje? Da. U prvom koraku da, dugoročno ne. Ja sad ne mogu da navedem primjer iz Srbije zato što ne postoji ovde ta metrika niti analitika vezana za tu pravu, nemamo ni praksu. Ali vi imate, na primjer, navešću grad Regensburg, koji je sprovodio u komunalnim uslugama, primenjivaju određene kriterijume, naravno spram njihovog tržišta, njihovih potreba, to je isto jako važno da se razume, ne može da se samo kopiraju raznorazni modeli Evropske unije i država Evropske unije. I oni su imali uštedu na 15 godina 10 miliona evra. Ja sam to koristila kao argument u kampanju koju radimo za inicijativu za zelene javne nabavke u Srbiji, kod donosioca odluka, i sad naravno kažu kao, pa to je 15 godina, ali to je strateško promišljanje, to je strateški pristup i vi imate, to je samo jedan segment nabavki koji se tiče komunalnih usluga i kada vi to pobrojite i mapirate na celu Srbiju gde bi to moglo da se sprovodi, kada to budžetski sumirate, to je već cifra ozbiljna koja služi za neko drugo investiranje, reinvestiranje i tako dalje. Tako da postoji ta dilema. Ja ne bih rekla da je to sad neki otpor, ali možda nerazumevanje. Mi moramo sa vrlo konkretnim primjerima da izlazimo pred donosioce odluka kada zahtevamo određena rešenja.
Na panel diskusiji o zelenim javnim nabavkama govorio je i Igor Jezdimirović iz Inženjera zaštite životne sredine.
Ono što treba da pokušamo da približimo kako donosiocima odluka, tako i građanima, jeste šta u suštini to znači. Pa to je izbor koji mi pravimo svaki dan kad uđemo u prodavnicu. Samo vi radite sa svojim novcem, pa se trudite da maksimalno to uradite kako treba, a neko možda to radi sa državnim novcem i ima obavezu da to uradi. Zakon je minimum koji moramo da ispunimo, što ne znači da ne možemo da tražimo nešto više i da imamo neki viši cilj u celoj priči. Skuplje možda u početku, kao što kad bi kupili frižider B kategorije, vam je jeftinije nego je kupite frižider A++ kategorije. Pričamo o kategorijama energetskim razredima koji će vam dugoročno dozvoliti da trošite skoro duplo manje energije. Pa vi ćete na računu za struju uštedeti tokom 10 godina koliko možda planirate da trošite ili da koristite taj frižider dovoljno, koliko je razlika u ceni, čak ćete imati i više koristi. Ono što predstavlja kod nas problem jeste nemogućnost odvajanja razmišljanja na duži vremenski period. Nama se ciklusi razmišljaju ili na pola mandata, ili eventualno ceo mandat od 4 godine. Sve što treba da dobaci malo dalje, postavlja jedan ozbiljan problem, jer to nije nešto što treba ja da se brinem. Ono što ja sad ovog trenutka kao donosilac odluka na lokalnom ili bilo kom nivou, treba se brinemo o ovogodišnjem budžetu. I vi ako u ovogodišnjem budžetu treba da spakujete neki malo veći procenat ili da date nešto više sredstava za neki proizvod koji će vam dugoročno doneti benefita, vi ćete vrlo često odlučiti to da ne uradite, jer nemate ili dovoljno sredstava, ili vam je osnovni razlog zašto nešto kupujete cena. Znači, isto tako, vi možete kupiti jeftino i da vam to bude osnova, i možete kupiti nešto kvalitetnije i bolje, da vam to bude druga vrsta osnova zašto donosite odluku. Tako da, s te strane, ne mora uvek čak ni da bude skuplje. Ono što vrlo često ne treba da vodimo računa jeste da li je to jedino, ali vrlo često nam je to osnovni kriterijum. Tako da s te strane verujem da postoji jako mnogo razloga da ponekad i uzmemo skuplji proizvod, čak i ako to nemamo u budžetu, jer će se dugoročno posmatrajući taj proizvod u suštini nama biti jeftiniji. Pogotovo kada pričamo o sistemu upravljanja otpadom. Vrlo često mi ne razmišljamo šta nastaje posle toga kada završimo sa korišćenjem određenog proizvoda. Jer naš period posmatranja se svodi na ono kad ga mi upotrebljavamo. Vrlo često uopšte ne posmatramo način na koji je do tog proizvoda došlo. Ako neko, žargonski rečeno, uspeo da ima butik u svom stanu, a ta roba ispala iz kamiona, za nekog je to prihvatljivo, za nekog to nije prihvatljivo, iako je to mnogo jeftinije. Tako da moramo računati kako je do određene robe došlo, na koji način je ona proizvedena, kakav uticaj na životnu sredinu imala tada, naravno kakav uticaj ima dok je mi koristimo i kakav uticaj će imati ono kada mi bacimo. Jer ako ste uzeli nešto što će biti povratna ambalaža, recimo nabavljate piće, i vi tražite da bude povratna ambalaža, to znači da vi nećete uopšte stvoriti otpad prilikom te vaše nabavke. A s druge strane možete isto tako da uzmete plastičnu ambalažu, ako nemate reciklažu u toj oblasti, vi ste napravili ozbiljan problem, iako vam se to direktno ne reflektuje na sam račun, reflektovat će vam se kao građanima. Jer sav onaj otpad ili bilo koja druga vrsta zagađenja koje ne platite direktno kao potrošač, platit ćete kao građanin kad se taj problem bude sanirao.
A kako privreda gleda na zelene javne nabavke? Zoran Trpovski iz Privredne komore Vojvodine.
Zelene su nabavke koliko smo mi zapravo okrenuti zelenom, Ja prvo kao građanin onako gledam, mislim, moji podaci i ovo što se planira za narednu godinu me ohrabruje u segmentu zelenih nabavki. U nekim drugim segmentima smo možda daleko iza toga, jer pomenuta je lokalna samouprava u mnogo navrata. Kada ja kao građanin ubacim svoju flašu koju sam koristio plastično u kontejner koji bi trebao da bude namenjen za reciklažu i kad dve godine to radim i kad kao građanin nemam pojma šta se s tim dešavalo i kako u bilansu tog komunalnog preduzeća, znači ta moja oprana flaša koju sam ubacio, usput sam pokupio pet koje je neko bacio okolo i u isto vreme čujem podatak da naše dve fabrike u Vojvodini konkretno koje prerađuju pet ambalažu rade sa 40% kapaciteta i flaše su toliko prljave da oni troše tri put više resursa nego što je planirano kod te investicije koja je desetak ili više miliona eura. Znači polazimo od toga da kada privreda nešto radi i kada se sprema da napravi neki zaokret, ona mora da ima stabilnu varijantu šta će se dešavati. Kod zelenih nabavki, kad govorite o privredi koja treba da sutra učestvuje na nekim tenderima gde će zeleno biti značajno, ona pre svega da bi se preorijentisala mora da zna koliko će taj kriterijum biti važan. Ako je kriterijum važan i ako ono može da omogući, onda će oni da rade zaokret i imaće možda paralelno dve proizvodne linije, to sve košta. Recimo, mi smo nedavno imali jedan panel kod nas u Privrednoj komori Vojvodine i segment je bio baš vezan za cirkularnu ekonomiju. Ja sam vodio taj panel i dva sam interesantna primjera našao. Jedan primjer je bio energana u jednom selu u Vojvodini, koja faktički prikuplja sav mogući otpad koji postoji i od toga pravi toplotnu energiju, pravi, ne znam, struju i na kraju pravi đubrivo koje je tako kvaliteta da faktički vraća na neki način plodno zemlji. A druga firma je jedna o kojoj me baš vezala za javne nabavke, firma je isto iz jednog grada u Vojvodini, koja skuplja kompletan otpad, uključujući i nereciklabilni otpad i pravi, na primjer, stvari kao što su klupe, stubove, onda znači recimo stubove za vinograde. I sada kada bi sutra došli u situaciju da kad grad raspiše tender za recimo nove klupe u parku, da bude visoko ponderisana priča zaštite životne sredine, onda bi taj čovek, nije bitno kako se zove, nije bitno da li ih ima 10 ili samo jedna, mislim je samo jedna, imao smisla i onda bi to njegovo, taj trud da napraviš proizvod koji je faktički takav da štiti, ono, da na svaki dan štiti, kupi svo smeće koje mi napravimo i napravi nešto što zapravo niko ne može ni da ukrade. No, tu klupu ako ukradete, ne znači šta ćete s njom, ne možete je spaliti, ne gori. Znači 100% korisno, ali sad u nekoj javnoj nabavci verujem da jedan grad u Srbiji, Vojvodini, bilo gde, znači nema takve klupe. Znači dolazimo od toga da je privreda vjerojatno spremna da to radi, ali mora da zna kakvi će biti efekt.
Čuli ste o čemu je bilo reči na panel diskusije zelene javne nabavke u Srbiji. Dakle, najava iz Ministarstva za zaštitu životne sredine je da će do kraja godine zakonski okvir postojati za korišćenje zelenih javnih nabavki, pa onda od sledeće godine to će prosto biti, recimo, mnogo, ne znam sad kako bih rekla, jer ni do sada nije bilo zabranjeno, ali prosto nije bilo prepoznato. To se, kao što ste čuli, radilo ponegde, verovatno na nečiju ličnu inicijativu. Međutim, stvari će malo, bar za jedan korak napred, da se pomere od sledeće godine.
Estás escuchando Colico. Yeah.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. I još malo ćemo da učimo od ljudi koji su učestvovali na panel diskusiji Nivo svesti društva o brizi o životinjama u organizaciji Animal Rescue Srbija. Bilo je tu mnogo onog što je korisno da se zna, jer između ostalog čućete posle od Rastka Ajtića, rađeno je jedno istraživanje među srednjoškolcima u svim zemljama sveta, pokazalo se da je nivo neznanja vrlo visok, dakle nemamo pojma šta nas okružuje i pored koga živimo i sa kim živimo i osnovne stvari o životinjama ne znamo i naravno pokazalo se takođe da visok nivo znanja imaju u Butanu i u Nepalu, jer prosto žive na taj način potpuno u skladu sa prirodom. Jedan od učesnika bio je i Damjan Tadić, defektolog u osnovnoj školi Branko Ćopić na Vidikovcu, koji smatra da je jako važno u dečijem uzrastu da se druže sa životinjama, jer pored njih, između ostalog, dakle, to što se uče odgovornosti, što se uče nekim drugim stvarima, uče se i empatiji, jer empatija, osim što se u nekom delu nasleđuje, ona se i tekako uči, a tamo gde nema empatije počinje psihopatologija. I pričali smo, između ostalog, i o tome da nije problem kada imate ljude za koje znate da ne vole životinje. Dakle, znate šta možete od njih da očekujete. Problem su oni koji se deklarišu kao veliki ljubitelji.
Nije problem kada vidite vi da neko ne voli životinje, jer prediktor psihopatije jeste to agresivno ponašanje prema životinja. Ali šta se dešava kod ljudi koji imaju, da kažem, psihopatski sklop ličnosti, a ipak imaju taj nivo empatije prema životinjama? Tu treba napraviti razliku. Kod njih, pošto je psihopatija stanje, nije bolest, i ona je na tri nivoa, na bihevioralnom, afektivnom i na interpersonalnom nivou. Konkretno ovaj afektivni nivo je taj da oni nikada ne doživljavaju emocije na dubokom nivou, samo su na površnom. I uglavnom su to emocije stresa, to jest frustraciju doživljavaju kada ne ispunjavaju svoje porive. Da bi oni došli do ispunjenja svojih želja, oni moraju da manipulišu. Vrlo često oni koriste životinje za manipulaciju nad ljudima kako bi došli do željene, da kažem, stvari, do onoga što oni žele. I tada oni umeju da budu sjajni prema životinjama, da ih maze, paze, vole, ali to je samo prividna slika. Ono što se dešava iza, dakle, iza scene, jeste da su oni vrlo, vrlo grubi i vrlo ne saosećajni sa životinjama. U najmanju ruku su te životinje zapostavljene, a dolazi se često od toga da oni doživljavaju veliku torturu. I jako je bitno da mi to prepoznamo i sprečimo, a da kod dece od školskog uzrasta usadimo, jer empatija se uči. Delom je nasledna, ali se uči. I zbog toga mislim da bi u školski sistem potrebno uvesti, recimo, predmet briga o životinjama ili kako god ga nazvali, ali da fokus bude na razvoju od ranog uzrasta dece i životinja. To je nešto što treba da se, pa da kažem, ceo sistem bavi time, i ne samo u školama, nego i drugim institucijama. Tu su i vrtići, tu su nevladine organizacije koje rade sa decom i sa drugim ljudima, i to je ono što je potrebno da bi se proširila ta svest kao najbitniji faktor u društvu, to su deca i sistem koji održava to.
Mislimo da znamo, a nemamo pojma. Većina nas sebe smatra velikim zaštitnicima prirode i životinja. Pa hajde onda da vidimo gde smo, šta znamo, a šta bi još trebalo da naučimo. Vrlo korisne informacije čućete od Rastka Ajtića iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije.
Imate u poslednjih, da kažem, ajde 20 godina, prema nekim istraživanjima, stvaranje empatije prema životinjama koje apsolutno nemamo prilike da vidimo, niti ćemo ih ikada videti, a one su one, kako su nazvane, da kažem, u toj konzervacionoj biologiji, ikona vrste, pande, tigrovi, znači to su životinje o kojima većina ljudi praktično ne zna ništa, osim onoga što vidi na televiziji. Pozadina je daleko drugačija, konkretno, recimo, ako pričamo o tigrovima, imate često puta vest koja ide, pa mislim da i kod nas na televiziji, radio ili već kako, da imamo povećanje brojnosti tigrova u divljini, što naravno nije tačno, postoje naučni radovi i ljudi koji se time bave, to je samo jedna od tih floskula koje ide. I dan danas imate više tigrova u zarobljeništvu, recimo, nego u prirodi. Znači, to nije dobro s aspekta, da kažem, zaštite prirode, iako pričamo o divljim vrstama. Pande su opet nešto drugo. Druga priča zašto? Zato što je za bilo kakvu, da kažem, lošu nameru koju imate prema pandama, šverc, uznemiravanje i ostalo, određena smrtna kazna. Znači, to je jednostavno tako i zahvaljujući tome su uspeli da očuvaju, da kažem, te pande u divljini. Svedoci smo da su mnoge vrste nestale. Svesni smo samo onih velikih vrsta koje viđamo na televiziji i u novinama, kao što su nosorozi, jel tako, kao što su slonovi, kao što su, recimo, neke vrste slatkovodnih delfina. Ne znam da li je neko od vas imao prilike da čuje da je jedna vrsta slatkovodnog delfina nestala u žutoj reci u Kini, nema je više. Sledeća koja će da nestane, ne znam da li znate da postoji i ta slatkovodna južnoamerička, odnosno vrsta koja živi u Amazonu i onom delu Crne reke, odnosno Rio Negra, jednom delu. Znači, te reke, znači, i ona je pred izumiranjem. To su vrste o kojima mi praktično, odnosno većina ljudi koja se time ne bavi, ne zna ništa, ali smo zato skloni da kad vidimo labudove, ja to moram tako da kažem, i patke na Zemunskom keju, da zovemo zavod, zovemo Animal Rescue, zovemo sva moguća udruženja, zašto zaledili su se. Ne, to su ptice pravljene za niske temperature. Njima odgovara to što su tu. Klima gradova se razlikuje od klime u okolini. Ako pogledate fiziologiju tih ptica, vidjet ćete da se njima razlikuje stepen tolerancije koliko noge mogu da podnesu nisku temperaturu, znači to je preko minus 20, što se u gradovima jako retko dešava. Onda temperatura tela, perje, izolatori, znači to su sve neke stvari koje imaju vezu sa, da kažem, našim poznavanjem vrsta i našim reagovanjem na to. Znači, to što ćemo mi da dođemo da uznemirimo te labudove koji su uopšte nisu zaledili, na primjer, mislim, ja se izvinjavam što sam vezan za te labudove, ali to je dosta često po medijima i mi dosta često imamo pozive što se toga tiče. Znači, to su životinje kojima ne škodi ta klima i to što se dešava. Njima više škodi to što mi njima dajemo hranu koja njima nije namenjena, kao što je hleb, kokice i ostalo. Znači, ono kad mi priđemo pa kažemo, deci, ja sam lično gledao, recimo, na tamo na Keju, ljude koji se plaše labudova. Zašto da ih labudovi ne bi ujeli? Znači, onda možete samo da zamislite kakav je nivo znanja tih ljudi, ne osuđujem te ljude, ali znači, oni to nešto nisu stekli od onog, da kažemo, od najmanjih nogu u svojoj porodici, predškolskom, školskom, fakultetskom obrazovanju, kako god hoćete. Znači, tome nije posvećeno dovoljno pažnje. Znači, vi mislite da je labud opasna životinja. A s druge strane imate, znači, medvede koji kaže, jao, mali medak koji je pet puta opasniji od jednog labuda. Znači, imate, da kažem, idemo iz krajnosti u krajnost, iz neznanja. Ono do čega smo došli godinama, pošto se mi bavimo i edukacijom, uglavnom radimo edukaciju najmlađih, jer su najzahvalniji. Znači, ovi naši srednje godine i stariji nisu baš toliko zahvalni za rad i to neko podizanje svesti. Ako vi kažete pravu istinu o nekoj životinji, deci ili bilo kojoj uzrasnoj kategoriji, verujte mi da to mnogo više znači nego da radite ne znam šta i na koji način. Ako kažete da je zmija otrovna, to dete ili osoba prihvati kao tako. Ako kažete da ta zmija neće da ujede tad i tad, to se prihvata kao tako. Ako lupite neku glupost, znači, istinu morate više puta da ponavljate. Ako lupite neku glupost, da poskok skače, vi ste, znači, završili priču, poskok skače i to je gotovo. Mislim, radili smo eksperimente, zato vam to i kažem. Znači, jako bitno da kažete ljudima istinu. Morate da je ponavljate stotine puta. Ja i moje kolege, pošto smo mi, da kažem, iz vladinog sektora, znači većina ljudi misli da vladin sektor ne radi, nije da ne radi, ali ima jako malo ljudi koji žele i koji su osposobljeni za taj rad. Ja sam imao sreće da sam pre, da kažem, zaposlenja u državnoj službi radio, bavio sam se fundamentalnom naukom, što radim i dan danas, pa sam imao prilike da radim sve te stvari i da naučim te neke stvari koje prenosim kolegama. Tako da sam ja dobar, da kažem, niz godina dok nije došlo dosta mlađih kolega, učestvovao bukvalno, imao sam, ne znam, desetine poziva nedeljno, hvatao sam i serne, i šakale, i lisice, i povređene, i nepovređene, znači i po Beogradu, i po Srbiji, znači to sve iziskuje, da kažem, i ta neka materijalna sredstva. Onda možete zamisliti kako to ide, neko pozove nas, onda vama treba vozilo, treba vam ovo, treba vam ono, onda to, ta izveštaj ide ministarstvo, i onda neko ministarstvo, mislim, i to sam isto, da kažem, onako iz prve ruke gleda, kao pa vi niste normalni, imate pet spašenih srnih, šta je s vama ljudi? Znači, onda vi tamo te troškove, ne znam, pravdate, znači, imate i taj, da kažem, deo koji nije baš preterano zahvalan, ali eto, znači, da znate da postoji i naravno, sve vreme, apsolutno sve vreme, kao državna služba, sarađujemo sa nevladinim sektorom, odnosno svako od nas ima prijatelje, da kažem, u tom nevladinom sektoru koji se bave manje više istim poslom, tako da se nekako ispomažemo kad god smo u mogućnosti. Rekao sam na početku da znamo samo te neke, da kažem, divlje vrste koje nam predstavljaju mediji ili za koje smo čuli od nekoga. Ali neka razmisli svako od vas koliko dobro poznaje okolinu u kojoj živi. Ne mora to da bude Beograd. Beograd ima, da kažem, najmanje, da kažem, razvijenu tu faunu i floru, odnosno biodiverzitet kao ta gradska visoko urbana sredina, kako mi to kažemo. Koliko životinja znate oko sebe da pobrojite, ako je neko sa sela ili ima neke veze ili je boravio negde u prirodi, ali da baš dobro poznaje. Znači, vidjet ćete da je taj broj jako mali. Radili smo neka istraživanja koje se zove život u šipražju. Radili smo na svim kontinentima, osim na južnom polu, naravno, nekoliko kolega i ja. Radili smo po školama, znači, uzeli smo taj neki uzrast od petog do osmog razreda. U Srbiji je obrađeno negde 47 škola. Verovali ili ne, apsolutno su ista znanja ili neznanja kod svih mogućih obrađene deci i obrađenih podataka. Znači, jako se malo zna, ako živite u urbanoj sredini, o svetu koji vas okružuje, malo više se zna ako živite u nekom od ruralnih delova zemlje. Verovali ili ne, najveći broj poznavalaca sobstvene okoline je tamo negde Nepal, Butan. Znači, ljudi su potpuno, da kažem, posvećeni i okruženi tom prirodom i pridaju značaja tome. Mi tome ne pridajemo značaja ako to nešto nama nije simpatično. Nakon toga smo imali i obuke, znači gde mi ispričamo toj deci šta ih okružuje, kako to funkcioniše, čemu to služi, a sve nečemu služi, znači ništa nije beskorisno i stav se menja, ali to morate da radite duži niz godina. Znači to naravno iziskuje i vreme i financije i broj ljudi, tako da znači to sve traje.
You say you love me, I say you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother, I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit, only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that make me crazy, here we go again. Don't go look at me with that look in your eye, you really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with them, don't be impolite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. F-R-I-N-D-S. Have you got no shame? You looking insane, turning up at my door. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't get that shit inside your head. No, no, F-I-I-E-N-D-S. We're just friends. So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can be reasoned, but don't be impolite. I told you one, two, three, four, five, 6,000 times. Haven't I made it obvious?
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Juče je bila u klisuri reke Gradac jedna fenomenalna akcija, velika volonterska Šta nam teško akcija koju su organizovali mladi istraživači Srbije u saradnji sa pokretom Gorana Vojvodine, C-gradom, Narodnim parlamentom i upravljačem zaštićenog prirodnog dobra klisure reke Gradac, ekološkim društvom Gradac. Cilj akcije je da se unapredi zaštita prirode, promoviše volonterski rad mladih osoba kao izuzetno važan ne samo u zaštiti prirode, već i u ukupnom društvenom razvoju. U akciji je učestvovalo više od 100 volontera iz čitave Srbije. Dakle, bilo je tu mladih ljudi, studenata i srednjoškolaca iz... Evo, ja ću da pokušam da se setim svih mesta koje sam čula, dakle Obrenovac, Valjevo, Pećinci, Ruski Krstur, Gnjilane, Novi Pazar, Niš. Sigurno sam nekog preskočila, bilo je tu još mladih i bilo ih je mnogo lepo videti, svi su nosili crvene majice sa belim natpisom Šta nam teško, i vreme nas je poslužilo, bilo je fenomenalno. Iz Beograda smo krenuli vozom kao održivim načinom putovanja. Ovu akciju su podržali Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo zaštite životne sredine, Ambasada Kraljevine Švedske, Regionalna kancelarija za mlade grada Valjeva i kompanija IKEA. Dakle, čućete šta su rekli Joakim Vern, zamenik ambasadora Švedske, koji je takođe iz Beograda otputovao u Valjevo vozom, i Nikola Božić, programski direktor Petnice, koji su se obratili volonterima. Između ostalih, bilo je tu još nekih koji su se obratili deci pre početka ove velike akcije i pre polaska u Valjevo.
Posebno mi je drago što cela ova akcija počinje ovde, u godinu koju obeležavamo 50 godina pokreta mladih istraživača, 50 godina društva istraživača Vladimir Mandić Manda, da imamo dva puta po 50 volontera danas koji će ovih 50 godina uveličati sa jednom lepom akcijom sređivanja klisure reke Gradac, a u stvari mnogo više sa svojim primerom pokazati kako se treba o prirodi brinuti. Kao neko ko dolazi iz istraživačke stanice Petnica, posebno mi je drago da je ekologija i zaštita životne sredine stavljena i u pravi naučno-metodološki okvir i da kritički moramo da sagledavamo svet oko sebe i pre svega naše postupke.
Nažalost, ja moram da pričam o engleskom, ali možda u budućnost ja moram da pričam o na srpskom. Environment is actually one of our biggest challenges in the society today, and it's so great to see all these young people here together fighting for a better environment.
Gospodin Vern je rekao da mu je jako drago da vas vidi ovde i posebno je srećan zato što je zaštita životne sredine jedan od najvećih izazova sa kojima se naše društvo i uopšte cela planeta suočava danas i zato mu je posebno drago da vidi puno mladih ljudi ovde danas koji su se okupili, koji žele nešto da učine. Hteo je takođe da podseti na to da danas Švedska ima Gretu Thunberg, za koju ste možda već čuli, to je devojčica koja je ispred cele Švedske stajala Ujedinjenim nacijama i koja je pozvala zapravo na protest da bi se zaštitila životna sredina jer vreme ističe i takođe je pomenuo da Švedska kao plan i kao svoj cilj ima da 2045. godine bude zemlja koja više neće koristiti fosilna goriva i poželeo je da Srbija takođe bude jedna od tih zemalja i još jednom je ponovio da je ponosan na sve vas i da se nada da će se to nastaviti.
Odakle si ti došao?
Ja dolazim iz Knića.
Iz Smedereva. Iz Novog Sada.
Iz Pećinaca.
Iz Beograda.
Iz Obrenovca.
Ja sam iz Valjeva.
Volonter koji je nama pomagao je iz Slovačke.
Koju tablu treba da farbamo?
Znači, ona tabla skroz dole što se vidi što je postavljena.
Dobre.
Levo 20-25 metra.
A, videla sam je, znam tačno na koje misliš. Jeste, znači nosimo opremu, idemo tamo
znači,
da ofarbamo.
Znači, pravo, Dobre. Visoko drvo, četiri prsta, Dobre. Desno, zakovrnete i Dobre. Tu je.
Ja, što se sve radi? Mislim, ja farbam, ne znam što ostali.
Pa ima više lokacija, znači na jednoj lokaciji se prave mestilišta na reci, prirodna mestilišta za ribu koja je odnala voda i oni u reci slažu kamen, prave opet vranu, to je prirodno mestilište. Druga ekipa uređuje površinu gde je inače za kampovanje, za sledeću sezonu pre zimi, da, pošto jako mnogo ljudi dolazi ovde, kampuje, roštilja i ostalo. Treća ekipa uređuje table, znači da se, kao što vi uređujete novinari, uređuju table, postoje informacije gde su, šta su, šta se nalaze, u kom prostoru se nalaze. Četvrta ekipa postavlja klupe i stolove, da bi ljudi imali gde sednu do odmora i ostalo. Peta ekipa skuplja otpad, gore skroz od vrha gde stavio autobusi, vrše posetu manastiru Ćelije. Sad ne znam koji broj ekipa skuplja ambroziju, čupa iz korena, iako mnogo je ima. U suštini mi smo sad razvučeni u ovom gornjem delu Graca, znači ovamo od izvorišta, ljudi su skroz razvučeni do Ćelije. I svako znači, radi svoj deo posla i svi ćemo ovde da se okupimo kod ove kuće, to je ovog objekta, gde se sprema gulaš, ručak i sve ostalo.
Šta se sprema ovde?
Pileća čorbe.
Šta ima sve osim piletine?
Maltene skoro sve povrće i začin. Razne. Gljive na kraju.
A tu?
Gulaš, junići.
Koliko ovi kazani?
40 kg luka i 40 kg mesa, inače.
I koliko se kuva već?
A pa kuva se sinoć od 6.
Sinoć od 6, sad je oko pola 3.
Pa da bi pa ne može gulaš nam za pola sata.
Pa ko je pazio noćas?
Ovaj gospodin, ovaj na smenu. Možete probate.
Probat ću sigurno to, mislim da ću probati, nego ću da jedem. Mogu pomiriše malo?
Može, ako kažeš kako to ćemo te probati.
Super, odlično.
Da, ko nije želao da jede jela sa mesom, mogao je da dobije jedan pravi veganski obrok, a ako ste hteli da pijete vodu, mogli ste direktno iz reke Gradac da je zahvatite, što sam ja rado i obilo to radila.
Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre, me više kao nekada pre, ti nisi kao pre, promenilo se sve, tvoje srce sad je nečije. jašem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,
gost emisije Čekajući veter ovoga jutra je Pavle Živković iz inicijative Sačuvajmo zelenu zvezdaru. Pavle, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala ti mnogo što si ovde.
Hvala vama
na pozivu. I evo, pre nego što počnemo da razgovaramo, setila sam se jednog od donosilaca odluka. Ja mislim da je čovek u opštini u Aleksincu koji je u vezi sa onom sečom drveća izjavio, možda nije bio to on, možda je bio neko iz Beograda, ali u svakom slučaju ja mislim da je to iz jednog mozga donosilaca odluka, dakle zajedničko njima, i rečenica koja otprilike glasi zašto se ljudi bune kada im seku drveće što žive u gradu. Mislim, da. Očekuje se naravno da u gradu nema drveća, nego ima betona. Dakle, preseli se negde u prirodu ako si baš toliko navalio da imaš drveće. Zvezdara je, za one koji ne znaju i nisu nikad bili na Zvezdari, a nadam se da će doći, jedno mesto u Beogradu koje je do sada ipak uspelo da sačuva bar veći deo svog zelenila, međutim, naravno, uvek je u opasnosti, tako da građani Zvezdare već su prekaljeni borci od pre 15 godina i u akciji Sačuvajmo Peti Parkić i Sačuvajmo Zvezdarsku šumu, i evo sad još jedna nova opasnost.
Slažem se. Mislim da naše komšije i stanovnici Zvezdare su dosta aktivni u tom očuvanju te životne sredine i tog biosistema koji postoji, jer jednostavno smatram da je on jedinstven u Beogradu i da slične opštine sa toliko zelenih površina, A samo u mom kraju, u tom delu gde stanujemo, znači oko tog poljančeta, je oko 22% zelenih površina, što je veliki procenat zelenih površina i sumanuto, ja mislim, dirati uopšte zelene površine kada je plan grada Beograda, mislim da do 2025. se zelene površine u gradu povećaju na 25%. Ono što bih ja želeo kažem vezano za naše aktivnosti, naše neformalne inicijative Sačuvajmo zelenu Zvezdaru, jeste da smo mi nakon uvida u nacrt plana detaljne regulacije područja uz ulice Dimitrija Tucovića i Čingrine u delu Batutove pa sve do osnovne škole Marije Bursać uvideli neke nepravilnosti. Uvideli smo neke stvari koje mogu ozbiljno da naruše kvalitet života građana, samim tim što su zelene površine ugrožene ako se ostvari ovaj plan.
Oni su tu smislili da proširuju trake od 2 na 4, što naravno potpuno je drugačije. Tu je vrtić, tu treba da se diše. Zatim da naravno neke zelene površine da, uklone da bi
parka,
pravili
jednog
parkinge.
Trećinu jednog velikog parka koji je, da kažemo, jedan centralnih parkova, jedan najveći parkova u tom području, da pretvori parking.
Omiljeno da. Im. Da.
Mi kao građani normalno nismo protiv razvijanja grada, ali mislimo da treba jedna nova politika koja bi slušala jednostavno ekološke stručnjake, koja bi slušala saobraćajne stručnjake, bila jednostavno bolje organizovana i išla bi na korist lokalne zajednice, na korist komšija i stanovnika opština koji imaju toliko velike zelene površine i koje su veoma važne oaze u gradu. Mi smo veoma brzo počeli da se okupljamo, da reagujemo i da se organizujemo, tako da smo počeli skupljamo peticiju koju smo predali zajedno sa 37 primedbi i 1200 potpisa u tom prvom trenutku je bilo toj peticiji koju smo mi predali sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove. To je samo jedno od tih, kažemo, sa pravne strane akcija, ali imali smo mi još akcija i još akcije planiramo da organizujemo kako bismo pokušali na sve moguće načine da sačuvamo taj deo zelene površine i taj ekosistem ali koji postoji u našem kraju.
Vi možete da ponudite neki kompromis. Dakle,
naravno.
Pošto rekao si da građani naravno nisu protiv napretka.
Naravno. Mislim, važno je da se pita lokalna zajednica i važno je da se pita, mislim, malo izlazano je to fraza stručna javnost, ali stručnjaci i saradnju sa stručnjacima i lokalnom zajednicom sigurno postoji mnogo bolja rešenja kako da se napravi ovaj plan, neki novi plan, to jest koji bi zadovoljio potrebe i stanovnika Zvezdare i ovog kraja i stanovnike grada Beograda koji bi išao jednostavno povoljnije za razvoj grada.
Imate li vi neke kontakte sa donosiocima odluka, sa tim ljudima koji su to smislili? Dakle, da li ste pokušavali sa njima da razgovarate? Da li je neko hteo da vas primi? Gde završavaju te vaše primedbe?
Mi smo imali primedbe koje smo skupili i potpise i naše primedbe su mi predali sekretarijatu. Idemo korak po korak kako to već ide jednim legalnim putem koji nam jednostavno zakon dozvoljava, a 7. novembra će biti javna rasprava. To je neki sledeći korak u tom nekom pravnom smislu gde očekujemo da ćemo uz podršku i stručnjaka i komšija uspeti da oborimo ovaj nacrt plana i nekako da se dogovorimo sa donosiocima odluka da sledeći nacrt plana bude u nekom zajedničkom duhu i u nekom da bude neki bolji nacrt koji bi svim odgovarao.
A imate stručnjake koji mogu da stanu iza toga što vi želite? Dakle, koji mogu da objasne sa stručne strane zašto je loše to kako je smišljeno i da može da bude smišljeno potpuno drugačije, da ne šteti životnoj sredini i građanima, a da opet ostvari neke ciljeve napretka.
Da, naša zajednica komšija i građana koji su se pobunili na ovakav nacrt plana okuplja razne ljude i imamo različite i mišljenja i stručnjaki i još uvek smo i u procesu prikupljanja i informacija i načina kako mi možemo da možda ponudimo neko drugo rešenje, neko bolje rešenje i kako da iznesemo neki plan koji bi bio prihvatljiviji za sve nas.
Da li vam se neko obratio? Da, bilo koji način.
Niko za sad osim medija. Mediji su dosta dobro reagovali, dosta smo aktivni, dosta angažovano, ljudi su dosta angažovani i dolaze na naše akcije. Mi smo imali sadnju dva drveta pre desetak dana. Sada sadili smo japansku šljivu i divlji kesten i pokušavamo da budemo jednostavno vidljivi, da javno sazna za naš problem i da na taj način izvršimo neku vrstu ili pritiska ili da pokažemo nekoj široj javnosti o čemu se ovde radi.
A jeste li tražili dozvolu od gradskog zelenila kad ste sadili drveće i
da,
za
mislim,
mesto gde sadite i tako, pošto ja koliko znam to postoji procedura?
Da, generalno za taj park. Mi imamo dobru saradnju vezano za ovaj parkić. To je, mi ga zovemo neformalno Poljanče, ali to je taj park zelenu površinu. I gradsko zelenilo sarađuje već dugi niz sa komšijama i građanima i sve akcije zajedno sa njima radimo. I tako da nemamo problem sa gradskim službama, da kažem. I gradska čistoća redovno da pomaže ako nešto treba. Tako da što se toga tiče, mi tu nemamo nikakvih problema.
Zvezdara ima bogat biodiverzitet. Dakle, i kad je u pitanju flora i kad je u pitanju fauna, imate i ptice, i žbunje, i drveće.
Da, u ovom delu, znači, vezano za taj park, imamo 50 različitih vrsta žbunastog bilja i drveća i oko 25 različitih vrsta ptica. Pošto je samo po prirodi lokacije, taj park je vezan i neki način za Zvezdarsku šumu koja je veoma blizu, koja je preko ulice. Tako da ono spada jedan veći taj, da kažemo, ekosistem. I ono što bi veoma zanimljivo ljudima kad kažemo da mi imamo Pančićevu moriku. Pančićeva morika koja nije na nekoj velikoj visini, ali uspeva, vidite, i u gradu i u našem parku. I dosta vodimo računa, vodili su računa i u poslednjih 50 godina da taj park zaista izgleda bude raznovrstan koliko god je moguće s obzirom na učešće komšija i podršku koju imamo.
Kako reaguju građani? Ne mislim samo na ove, odnosno ne mislim na ove koji su prepoznali problemi, koji su se aktivno uključili u davanje otpora. Mislim na neke druge, verovatno ste imali priliku i da razgovarate sa građanima koji su pokazali da ili nisu zainteresovani ili misle da to nije neki veliki problem ili ne znam, možda se neko nešto plaši da učestvuje u bilo čemu da. I da se javno izlaže.
To možemo najbolje videti možda preko društvenih mreža. Mi smo relativno skoro napravili stranicu Sačuvajmo zelenu Zvezdaru i pozivam vaše slušalce da je zaprate. Ono dosta dobar odaziv ima i ljudi sa raznih strana lajkuju, komentarišu, daju nam podršku. Imamo takođe Instagram profil i sve više i više ljudi, ja mislim, je zainteresovano za naš problem i koliko vidim, polako se neki ljudi upućuju i na naš kraj i probleme koje imamo, bez obzira što nisu vezani za Zvezdaru. A danas imamo akciju, eto, 12 sati u podne, imamo akciju Izlet na Poljančetu. Zvezdara je naš topli dom, tako smo je nazvali, malo marketinški, ali planirano je da se okupimo nas komšije i da svi ljudi koji su dobre volje, koji žele da dođu, koji žele da nam i pomognu i da se informišu i da učestvuju u našim akcijama, ali pre svega koji žele da se druže, da dođu i da napravimo tu jednu vrstu jednog neformalno, kažemo, izleta. Biće tu organizovano i za najmlađe neke akcije, razgovarat ćemo sa komšijama svih uzrasta, voljni smo da ukažemo šta je naš problem, da ako će neko sasluša, pomogne ili učestvuje, potpuno smo širokih ruku.
Da li se povezujete sa ostalim inicijativama u Beogradu? Sada ih ima sve više, jer na sve strane ima planova da se seče drveće, da se uklanjaju zelene površine. Dakle, znamo za problem na Petlovom brdu, na Banovom brdu, u Košutnjaku. stalno se nešto u tom smislu dešava. Ali ljudi, za razliku od prethodnih decenija, mnogo su glasniji. Odnosno, shvatili su da se to njih tiče i da su oni ti koji treba da, ako ne kreiraju, a ono bar učestvuju dobrim delom u kreiranju svoje životne sredine.
Da, mislim da je u razvijenim zemljama, da je ta tradicija fokusa na lokalnim zajednicama veoma važna da bi se stvorilo demokratsko društvo. Da to počinje zaista od lokala. Što se tiče nas, mi postojimo svega nekih mesec dana, dosta smo mladi, neki se i ne poznaju ovoj inicijativi, tako da smo različitih i struka i interesovanja i godina, ali još uvijek nismo usmerili ka to nekom spoljašnjem vidu komunikacije, ako smo informisani o svim problemima, svako koliko god je mogućnosti s obzirom na posao, obaveze i porodicu, ali voljni smo svakako i da podržimo i sarađujemo, imamo naše članove koji odlaze na neke njihove akcije, koji prate sve to.
Ali, a to da razmenite informacije, prosto imate istu vrstu problema i uvek neko nešto zna, dve, tri glave su pametnije od jedne.
Slažem se, svakako da treba da se napravi neki način formalnijeg organizovanja. Mi za sad smo još uvijek i neformalna inicijativa i planiramo da budemo dalje kao neformalna inicijativa građana, komšija, da funkcionišemo i nadam se da će biti prostori za saradnju. Sigurno će biti, samo da mi malo izađemo iz tih naših i obaveza i planova koji imamo za sad, spremanja za javnu raspravu. Vidjet ćemo.
Kako izgleda, Pavle, kada građani, posebno oni kojima to nije struka, ja pretpostavljam da među građanima Zvezdare naravno ima i pravnika, ima onih koji znaju kako izgleda sve to negde, zakonodavni okvir i šta može da se uradi, ali većina ljudi se prvi put sreće sa nečim, a prosto morate mnogo da znate da ne biste došli u situaciju da budete na bilo koji način izmanipulisani, prevareni, da vam nešto promakne. Dakle, morate sve svoje snage da usmerite na to. Kako to izgleda? Mislim, pretpostavljam da se osjećate u prvom momentu kao da ste u nekoj šumi punoj onog trnja koje ne možete da prođete nigde, ne znate odakle biste krenuli. Pa, mislim, šta sve čovek treba da zna da bi ušao u takvu borbu?
Ne mora ništa da zna u suštini, zato što kada je u pitanju životna sredina, to se sve nas tiče. I ne moraju svi da znaju sve, niti svi da budu stručni za sve. I ono što je zanimljivo u borbi za životnu sredinu jeste da je to vezano i za naš kraj, i za nas život utiče, a posebno za kvalitet života. Tako da svako ko je dobre volje, svako ko želi da učestvuje svojim znanjem, neko znanje može bude kao stručnjak, a s druge strane može neko pomogne neke druge vidove, da smišlja neke ideje, pomaže u nekom planiranju. Za svakog ima mesta, ja mislim da u tom vidu borbe i funkcionišemo dobro kad imamo isti cilj, znate, i cilj jeste da nađemo neka bolja rešenja, da ide svaki plan razvitka grada ide ka poboljšanju kvaliteta života naših građana. Mislim da je najvažnije to da svi se osvestimo, da se građani osveste, ne samo Beograda, nego i cele Srbije, koliko je važna životna sredina, koliko je važno to kako će živeti i naša deca i naši potomci, kako ćemo mi živeti u jednom okruženju ako nestane zelenih površina. Mislim, zelene površine su možda dosta nejasan pojam za neku širu populaciju, ali zelene površine podrazumevaju ceo taj biljni ekološki sistem koji postoji oko nas i koji je veoma važan za funkcionisanje i zdravlje ljudi i neku našu budućnost i kvalitet života, posebno što bih veoma naglasio.
Znači, danas je skup u podne. Šta planirate posle toga? Čekate javnu raspravu 7. novembra. I zašto ste još spremni?
Mislim,
nemojte se opuštati.
Da, mi smo veoma odlučni. Veoma smo odlučni i veoma smo spremni da za sve moguće korake. Ali, eto, sad idemo korak po korak. Čekamo javnu raspravu. Mislim, ne čekamo. Radimo na tome da se usaglasimo, da dođemo sa konkretnim idejama na tu javnu raspravu. Današnja akcija je jedna od tih neformalnih akcija koje imamo, koja je cilj obaveštavanje, da osvestimo ljude o našem problemu, da osvestimo komšije koliko je važno i koliko ih se tiče to što se radi, trenutno što se planira da se radi na Zvezdari, i da predupredimo sve neke moguće korake koje mogu da preduzmu donosioci vlasti koji neće ići na korist naših građana.
I sad tu može se pojavi onako prosto jedna glupa stvar koja može potpuno da zamagli ono što je važno. Dakle, ako imate komšije koji imaju problem sa parkiranjem i sad odjednom on misli da će izgradnjom tog parkinga velikog on imati gdje da se parkira.
Da, to jeste problem. Mislim da to neveliki broj ljudi mislim da će problem biti rešen tako što se zauzmu zelene površine, tako što se zauzmu parkovi. Ima dovoljno lokacije u ovom gradu, ima dovoljno lokacije na Zvezdari koje su prazne, dovoljno raznih, da kažemo, i parkinga i građevinskih površina koje mogu da se iskoriste za neke nove parkinge. Konkretno mi znamo na Zvezdari gde bi moglo da bude izgrađeni parking, gde su bili parkinzi, ali trenutno nije bilo održavano ili otišao u privatne ruke, pa jednostavno je propao taj prostor. Rešenje postoji sigurno i samo u tom rešenju treba da učestvuje i lokalna zajednica, to ponavljam, i stručnjaci. Parking može da se izgradi na drugim lokacijama. Trećina parka da se uzme da bi se napravio parking je, mislim, da je jedno nepromišljeno rešenje i da ćemo nekako uspjeti nađemo taj neki kompromis.
Pavle, hvala ti mnogo.
Pratit
ćemo sve šta se dešava.
Pratite nas svakako na Sačuvajmo zelenu zvezdaru Facebook stranici. Možete nas pratiti na Instagramu. Otvoreni smo za sve sugestije, za učešće svih ljudi koji su zainteresovani da nam pomognu, da nam savjetuju i da se družimo.
Pavle Živković bio je gost današnje emisije Čekajući vetar. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.